Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Rusiya şirkətləri ilə silah sektorunda çətin məsələlər əsasən həll olunubdur, lakin bir neçə məsələ həll olunmamış qalır. Müdafiə Nazirliyi jurnalistin yazılı cavabında bildirib ki, bunların yerli daşınmalarla bağlı olub-olmadığını dəqiqləşdirməyib. Söz 400 milyon dollar həcmində tədarük barədədir. İkinci Artsax müharibəsindən sonra Ermənistan hakimiyyəti Rusiyaya milyonlarla dollar göndərdiklərini, lakin silah almadıqlarını ən yüksək səviyyədə şikayət etdilər. Bu arada Rusiya səfiri iddia edir ki, Yerevanla Moskva arasında bir ay əvvəl hərbi texnika əməkdaşlığa dair imzalanmış bütün sazişlər vaxtında yerinə yetirilib. Rəsmi deputatlar bu yaxınlarda Rusiyanın artıq təchizatlar etməsi barədə açıqlamalar etmişlər və Müdafiə Komissiyasının üzvü Gagik Melkonyan bir həftə öncə jurnalistə demişdi ki, bir qrup Rusiya silahı artıq Ermənistandadır. Brüsseldə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başa çatıb. İclasda bir çox məsələlər arasında Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri də müzakirə olunmuşdur. Ermənistan agentliyinin Brüssel üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə, görüşün sonunda Avropa Birliyinin xarici işlər üzrə Ali Komissarı Josep Borrelli mətbuat konfransında qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanla sülhə münasibətləri həll etmək üçün substantiv danışıqlara qayıtmalıdır. Prezident Əliyevin son ərazi iddiaları olduqca narahat edicidir. Ermənistanın ərazi bütövlüyünün istənilən pozulması qəbul ediniz məsul olacaq və Azərbaycanla münasibətlərimiz üçün ciddi nəticələrə səbəb olacaqdır, deyərək Jose Borrell qeyd edib. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin həlli 2024-cü ildə mümkündür. Erdoğan Bakını gözləyir. Carnegie fondunun baş eksperti, Cənubi Qafqazın problemləri ilə maraqlanan Britaniyalı tədqiqatçı Thomas De Waal, Ermənistan Haber.em müsahibəsində belə bir fikir söyləmişdir. Keçən il Carnegie fondunun saytında dərc olunmuş Ermənistanda qeyri-sabitlik ili başlıqlı məqaləsində Britaniyalı tədqiqatçı 2023-cü il üçün optimist ssenarilər arasında Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasını qeyd etmiş və prezident seçkilərində Türkiyədəki parlament seçkilərə kömək edən faktor kimi müxalifətin mümkün qələbəsini təqdim etmişdir. Lakin bildiyimiz kimi bütün bunlar baş vermədi. Ankara Ermənistana yeni İlkin şərtlər təqdim etməkdə davam edir ki, onlardan da ən mühümü bəlkə də Bakı ilə sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Erməni Haber analitikdən 2024-cü ilə qədər iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasını hələ də mümkün hesab etmədiyini soruşmuşdur. Məncə, bu mümkündür. Məncə, Erdoğan Azərbaycanı gözləyir illər keçdikcə Türkiyənin ilkin şərtləri dəyişibdir. Yadınızdadır, 10-15 il əvvəl Türkiyə rəsmiləri deyirdilər ki, Ermənistan qoşunları bir bölgədən hərəkət edə bilməyəcək, yalnız Füzulidən və ya Cəbrayıldan çəkinmək kifayət edərdi və münasibətləri nizamlayardılar. Sonra bir yox, 7 rayon əldən getdi, Qarabağ əldən getdi, hələ də qələbə yoxdur, deyə Vay qeyd edib. Onlar bu maraqları nəzərə alırlar, lakin Türkiyənin xarici siyasəti indi açıq şəkildə Prezident Erdoğanın aparatı tərəfindən idarə olunur və o, Bakıdan siqnallar gözləyir. Məncə, Bakı ilə Yerevan arasında kiçik bir səhifəlik müqavilə imzalansa belə, bu, Ankaraya kifayət edər. Amma bu, çox optimist senaridir və təəssüflər olsun ki, həqiqətən də Bakıdan asılıdır, deyərək ekspert yekunlaşdırıb. Dünya Miyatoviç Avropa Şurası Parlament Ansambliyasının qış sesiyasında sonuncu dəfə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı kimi çıxış etmişdir. Çıxışda o, Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə, oktyabrda bölgəyə etdiyi səfərlərə toxunmuşdur. Miyatoviç vurğulayır ki, 10 illiklər ərzində ilk dəfədir ki, belə bir insan haqları missiyası Dağlıq Qarabağa səfər edə bilmişdir. Miyatoviç hazırda dünyanın müxtəlif kənarlarından hərbi münaqişələrin olmasından olduqca narahatlığını ifadə edib və qeyd edib ki, bu münaqişələr zamanı fundamental insan hüquqları pozulmaqdadır. Dünya Miyatoviç, Ermənistanla Azərbaycan arasında uzun müddət davam edən münaqişə zamanı ciddi insan haqları pozulmalarını qeyd etmişdir. O ümid edir ki, bu həmin münaqişənin son fəsli olar. Bir neçə gün əvvəl mən hesabat dərc edərkən vurğulamışdım ki, Qarabağ regionu ətrafında münaqişədən zərər çəkmiş bütün şəxslərin insan hüquqlarının səmərəli müdafiəsi sülh prosesinin uğurunun açarıdır. Müharibə və münaqişə zonalarında insan hüquqlarının vəziyyəti ilə yanaşı həll edilməli olan digər ciddi problemlər də var, mövcuddur, deyə o qeyd edib. Miyatoviç əlavə edib ki, qanunun aliliyi sivilizasiyaların ən böyük nailiyyətlərindən biridir və bəşəriyyəti diktaturadan, zülümdən qoruya biləcək antibotdur. Nazir Vahan Kerupyan Berlinə səfəri çərçivəsində İqtisadiyyat və İqlim Mühafizəsi Nazirliyinin dövlət katibi Francis Barinter ilə görüşmüşdür. Bu haqda Ali İdarəçilikdən məlumat verilmişdir. İqtisadiyyat sahəsində iki tərəflə əməkdaşlığın perspektivləri, erməni iqtisadiyyatının hazırki vəziyyəti, qeydə alınmış göstəricilər, inkişaflar perspektivləri müzakirə olunub. Görüş zamanı Vahan Kerupyan sülh kəsişməsi təşəbbüsünün təfərrüatlarını təqdim etmişdir. Tərəflər Almanya şirkətləri, o cümlədən dağ mədən sənayesi ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Azərbaycanın işğal etdiyi Arsaqda erməni mədəniyyət irsinin dövlət səviyyəsində mənimsənilməsi siyasəti davam etməkdədir. Bu haqda Haykın Mədəniyyət Ombudsmanının Facebook səhifəsində yazılmışdır. Biz hər gün yeni vandalizm halları barədə qeyd edirik. Ağvandakı kilsələr, xaçkarlar bu siyasətdən kənarda qalmamışlar. Yuxarıda deyilənlərin bariz sübutu cuğa xaçkarlarının tamamilə məhv edilməsidir. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan Artsaxda erməni izlərini dövlət səviyyəsində məhv edir. Silahlı münaqişələr zamanı mədəniyyət sərvətlərinin mühafizəsi haqqında 1954-cü il Haqa Konvensiyasının 4-cü maddəsinə əsasən mədəniyyət sərvətlərinin oğurlanması, talan edilməsi, mənimsənilməsi, habelə hər hansı vandalizm aktı qadağandır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında Amerika Birləşmiş Ştatları New York şəhərində keçirilən görüşündə Cənubi Qafqazdakı durum müzakirə olunmuşdur.
Verilişimizi davam etdiririk. Bugünlərdə Əmək və Sosial Məsələlər üzrə Naziri Narik Mqırçyan Macaristanın Ermənistan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Anna Maria Şikonu qəbul edib. Bu haqda Ermənistan Respublikası Əmək və Sosial Məsələləri Nazirliyindən bildiriblər. Görüş ərzində əmək və sosial müdafiəsi sahəsindəki əməkdaşlığının gələcək istiqamətləri, xüsusilə Dağlıq Qarabağdan məcburi köçmüş şəxslərə dəstək vermək prosesində birgə proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilib. uşaq hüquqlarının müdafiəsi, məşğulluq və sosial mənzil tikintisi sahələrində birgə işlərin təşkil edilməsi imkanlarına toxunulub. Nazir Mıqırçan məcburi köçürülmüş şəxsləri üçün həyata keçirilən dövlət dəstəyi proqramlarını təqdim edərək, sonuncuların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun təmin edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Anna Maria Şiko da nazirliklə əməkdaşlığın vacibliyini vacib hesab edərək qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkünlərin dəstəyinə yönəlmiş proseslərdə lazımi səylər göstərməyə hazırdılar. Səfirin təklifi ilə məcburi köçürülmüş uşaqların istirahati yay tətil ərzində Macaristanda təşkil etmək imkanı müzakirə edilib. Nazir Mıqırçan səfirin təklifini alqışlayaraq qeyd edib ki, oxşar proqram Sloveniya və Kipr ilə artıq həyata keçirilib ki, onun çərçivəsində həm Dağlıq Qarabağın, həm də Ermənistan Respublikasının sərhədyanı icmalarının uşaqları təhsil və maarifləndirici fərqli tədbirlərdə iştirak edərək bu ölkələri ziyarət etmək imkanı əldə ediblər. Görüşün sonunda tərəflər müzakirə olunan məsələləri praktiki mərhələyə keçməsi üzrə razılıq əldə ediblər. Son aylar ərzində İran öz qoşunlarını Azərbaycanla sərhədlərin yaxınlığında 2 dəfə səfərbər edib. Bu haqda İran və Avrasiya Tədqiqatları İnstitutunun eksperti Qudratola Şafiyə müxbirlə söhbətində deyib. O, əlavə edib ki, İranda belə bir fikir var ki, Azərbaycanı süniki işğal etmək və Qondarma Zəngəzur dəhlizi layihəsini həyata keçirmək üçün Ermənistana qarşı yeni cəbhənin açmadığı məhz Tehranın bu tədbirlərinin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə, Qondarma Zəngəzur dəhlizi layihəsi hələ də unudulmayıb ki və Bakı yeni əməliyyata başlamır. Çünki bilir ki, bu anda beynəlxalq ictimaiyyət belə tədbirləri təsdiq etmir. Azərbaycanın aktiv fəaliyyətə əl atmamasının səbəbi məhz budur. Lakin onların yeni səbəbi olacaqsa, Ermənistanla yeni münaqişələr, Ermənistana qarşı yeni hərəkətlər olacaq. Bu dəfə söz Qarabağ haqqında deyil, səylər Ermənistanın suverenliyinə yönəldiləcək. Çünki onlar, Türkiyə və Azərbaycan, bu eyni dəhlizi Ermənistanın sünik bölgəsi ilə açmağı istəyirlər, deyə Şafiyə vurğulayıb. O, İranın onlara bu məqsədlərə nail olmağı icazə verməməyə çalışdığını qeyd edib. Heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycan tərəfindən yeni təxribatlar olacağı təqdirdə İran bu münaqişəyə cəlb olunacaq. Lakin aydındır ki, Tehran Azərbaycana Ermənistan ərazisindən dəhliz açmağı icazə vermək niyyətində deyil, deyə ekspert yekunlaşdırıb. Ermənistan Respublikası İnsan Hüquqlarının Müdafiəçisi Anahit Manasyan yanvarın 18-də Ermənistan Respublikası Avropa Birliyi İnsan Hüquqları ətrafında diyaloqunun 13-cü iclasında iştirak edib. Bu haqda İnsan Hüquqları Müdafiəçisinin ofisindən bildiriblər. Ermənistan Respublikası nümayəndə heyəti Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Parul Hovanisyan, Avropa Birliyi nümayəndə heyəti isə Avropa Birliyi Xarici Fəaliyyətin Avropalı Xidməti üzrə şöbəsinin rəhbəri xanım Dorota Dluçi Suligiya başçılıq edib. Gender bərabərliyi, ayrı seçkiliyə yol verilməməsi, toplaşmaq azadlığı, söz və məlumat azadlığı, milli azlıqların, qaçqınların hüquqları, eləcə də əmək hüquqlarının möhkəmləndirilməsi və bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib. İclas çərçivəsində insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli strategiyadan irəli gələn 2023-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının qəbul edilməsinin vacibliyi xüsusi vurğulanıb. Çoxtərəfli platformalarda xüsusilə BMT, ATƏT və Avropa Şurası çərçivəsində qarşılıqlı əlaqəni möhkəmləndirmək öhdəliyi təsdiq edərək insan hüquqları və əsas azadlıqlarla bağlı məsələlərə yönəlmiş əməkdaşlığı müzakirə edilib. Ermənistan Respublikası nümayəndə heyəti Avropa Birliyi tərəfdaşlarına yuxarıda qeyd olunan məsələlərlə bağlı Ermənistanın əl atdığı adımları və gedən işləri təqdim edib. Bu kontekstdə Anahit Manasyan konkret sahələrdə hüquqların müdafiəsi sisteminin inkişafı və möhkəmləndirilməsi üçün görülməli olan tədbirləri xüsusi vurğulayaraq sahələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan adımları təqdim edib. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan tərəfindən Dağlıq Qarabağda geniş miqyaslı hərbi hücumu, sonrakı məcburi köçürülmənin humanitar nəticələri və insan hüquqları baxımından irəli gələn problemlərə xüsusi toxunulub. 100 mindən çox qaçqınının təcili ehtiyacları ünvalanmaq və onların sosial-iqtisadi inteqrasiyasını asanlaşdırmağa yönəlmiş orta müddətli perspektivdə əhəmiyyətli dəstək tələb edən səylər müzakirə edilib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.